ዮሐንስ ምዕራፍ 10 5
አነ ናይ ማን ጉንዱ ወይን እየ ተኻሊኡ ኸዓ ኣቦ እዩ ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ጨንፈር ኩሉ የወግዶ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ጨንፈር ግና ብዙሕ ምእንቲ ኽፈሪ የጽርዮ ንስኻትኩም ሳላቲ ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሓት ኢኹም ኣባይ ንበሩ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ክነብር እየ ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኑ እንተዘይነይሩ ካብ ባዕሉ ኸፍሪ ኸም ዘይኽእል ንስኻትኩም እውን ኣባይ እንተዘይነይርኩም ክትፈርዩ ኣይትኽእሉን እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ንስኻትኩም ድማ ጨናፍር ኢኹም እቲ ኣባይ ዝነብር ኣነ እውን ኣብኡ ዝነብር ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ብዘይበኣይ ሓንቲ እኳ ክትገብሮ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ ኣባይ ዘይነብር ኩሉ ኸም ጨንፈር ንወፃእ ተደርብዩ ይነቅጽ ኣኪቦም ድማ ናብ ሓዊ ድርብይዎ እሞ ይነድድ ኣባይ ትነብሩ እንተ ኾይንኩም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም ዝነብር እንተ ደኣ ኾይኑ እትደልይዎ ዅሉ ለምን እሞ ክኾነልኩም እዩ ብዙሕ እንተፈረኹም ኣቦይ ብዙይ ክኸብር እዩ ንስኻትኩም እውን ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ክትፍለጡ ኢኹም ከምቲ ኣብ ዘፍቀረኒ ኣነ እውን ኣፍቂረኩም ኣለኹ ብፍቕረይ ንበሩ ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ሓልየ ኣብ ፍቕሪ እውን ዝነብር ዘለኹ ከምኡ ኸዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓሊኹም ኣብ ፍቕረይ ጸኒዕኹም ክትነብሩ ኢኹም ሓጐሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ኽነብር ሓጐስኩም እውን ምሉእ ምእንቲ ክኸውንስ እዙይ ነገርክኹም ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንስኻትኩም እውን ንስንሳትኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘ ይዙ እዩ ሰብ ቤዛ ዕርኽቱ ገይሩ ንሕይወቱ ኣሕሊፉ እንካብ መሃብ ዝበልጽ ፍቕሪ የብሉን ንስኻትኩም እውን ዝኣዘዝክኹም ዅሉ እንተ ፈጺምኩም ዕርኽተ ኢኹም ባርያ ጐይቱኡ ዝገብሮ ይፈልጥን እዩ እሞ ደጊም ፈተውተይ እምበር ባሮተይ ኣይብለኩምን ኣነ ግና እቲ ኻብ ኣቦይ ዝሰማዕኽዎ ዅሉ ንዓኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም ፈተውተይ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ኣነ እየ ዝሓረኽኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ከይድኹም ፍረ ምእንቲ ኽተፍርዩ ፍረኹም እውን ምእንቲ ነባሪ ክኸውን ሸምኹኹም ስለዚ እውን እቲ ንኣብ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዅሉ ኽህበኩም እዩ ንስንሳትኩም ክትፋቐሩ እዙይ እእዝዘኩም ኣለኹ ዓለም እንተ ጸላኣኩም ኣቐዲሙ ንዓይ ከምዝ ጸላኣኒ ፍለጡ ንስኻትኩም ካብ ዓለም እንተ ትኾኑስ ዓለም ናቱ ዝኾነ ይፈቱ እዩ እሞ ምፈተወኩም ነይሩ ኣነ ካብ ዓለም ሓረኽኹም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ስለዙ ከዓ እዩ ዓለም ዝጸልአኩም ዘሎ ኣገልጋሊ ኻብ ጐይትኡ ኣይዓብን እዩ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃል ዘክሩ ንዓይ እንተሳጒጎምኒ ንኣኻትኩም እውን ከሳጕግኹም እዮም ቃለይ እንተሓልዮም ቃልኩም እውን ክሕልው እዮም እንተኾነ ነቲ ዝለኣኸኒ ስለ ዘይፈልጥዎ ምእንቲ ስመይ እዚ ዅሉ ኣብ ልዕልኹም ክፍጽምዎ እዮም ኣነ መጺእ እንተ ዘይነግሮምስ ኃጢአት ኣይምዃኖምን ነይሩ ሕዚ ግና ንኃጢአቶም ምኽንያት የብሎምን እቲ ንዓይ ዝጸልእ ነቦይ እውን ይጸልእ ኣብ ማእኸሎም ኻልእ ሰብ ዘይገብሮ ግብሪ እንተ ዘይገብር ነይረ ኃጢአት ኣይምዃኖምን ነይሩ ሕዚ ግና ርእዮም እንተለዉ ንኣይን ነቦይን ጸልኡና እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ቓል ምእንቲ ኽፍጸም እዩ ዝኾነ እቲ ኣነ ካብ ኣብ ዝሰደልኩም መጸናንዒ ካብ ኣብ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ኽምስክረለ እዩ ንስኻትኩም እውን ካብ መጀመርታ ምሳይ ነይርኩም ኢኹም እሞ መሰኻኽረ ኢኹም